Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lukas Misiūnas. Šioje laidoje pakalbėsime apie Kauno fortus arba taip vadinamą Kauno tvirtovę. Tai 19 amžiuje Rusijos imperijos laikais statyta gynybinių įtvirtinimų visuma. Ši tvirtovė buvo didžiausias imperijos gynybinis objektas. Tokio objekto reikėjo, nes pro Kauną ėjo strateginis kelias, kuris jungia Varšuvą su Sankt Peterburgu. Taip pat čia yra dviejų svarbių upių santaka. Čia buvo statomi tiltai, kurie taip pat turėjo strateginę reikšmę. Dėl šių priežasčių miestas buvo stiprinamas ir fortifikuojamas nuo seno, o tvirtovės statymas buvo vienas iš istorinės raidos etapų. Pastačius fortus ir kitus tvirtovei priklausiusius pastatus, Kaunas labai stipriai pasikeitė. Iš vienos pusės miestas atgijo, valdžia iš miestiečių pirkdavo viską, statybų paslaugas, žibalą, maistą, taigi ekonominių problemų miestas neturėjo. Iš kitos pusės, be civilinės valdžios mieste atsirado ir karinė valdžia, ir daugiau kontrolės. Kaip tvirtovės dalis atsirado soboras, kuris tarnavo ideologiniais tikslais. Atsirado administracijos pastatų kompleksas. Buvo pastatyti kariniai miesteliai Šančiuose ir Panemunėje. Tos teritorijos buvo uždaros ir neprieinamos miestiečiams. Niekas nežinojo, kas ten vyksta. Apie tai, kaip gyveno tvirtovės įgula, toliau pasakoja 7 forto vadovas, viešosios įstaigos karo paveldo centras direktorius Vladimiras Orlovas.
Kaune buvo suformuota virš 16 tūkstančių karių įgula, tuo metu Kaune gyveno 90 tūkstančių miestiečių, tai jie kaip ir tam tikrą prasme pradėjo dominuot, nes karininkai savo laisvalaikį leisdavo Laisvės alėjai. Paprastai šnekant, galima pasakyti, kas trečias Kaune esantis žmogus vilkėjo žalsvos spalvos uniformą. Įgula įgavo didžiulius plotus savo kariniams miesteliams ir pastatė didelį kompleksą Šančiuose, dabartinis Juozapavičiaus prospektas. Taip pat Panemunė ir didžioji dalis Frėdos atiteko kariškiams ir buvo jų nuolatinės dislokacijos zonos. Be to, Kauno tvirtovės fortai buvo statomi su tikslu laikyti jos pastovėje karinėje parengtyje. Tai reiškia, kad įgula fortuose nakvodavo, gyvendavo ir nuolat būdavo su tam tikra ginkluote. Todėl kiekvienas fortas irgi buvo kaip mini tvirtovė su visa įgula ir po 200-300 karių buvo išdėstyta kiekvienam įtvirtinime.
Dabar labiausiai lankomi yra 7 ir 9 fortai. Jų ir buvo 9, ar ne? Kiek jų buvo?
Mes galim teikti, kad Kauno tvirtovėje buvo 9 užbaigti, pastatyti, pilnai funkcionuojantis fortai. Ir didelis plėtros projektas, kuris nebuvo įgyvendintas, tai teoriškai egzistuoja 10 fortas, praktiškai tai yra tik tai jo užuomazga, kuriame jokios gyvybės kaip ir tokios nebuvo. Tai taip, 9 fortai sudarė Kauno tvirtovę ir šiandien sudaro pagrindinį Kauno tvirtovės branduolį.
Kauno 9 fortas dabar yra labiausiai žinomas iš visų buvusių.
Taip, 9 fortas yra labiausiai lankomas ir tai yra ne tik labiausiai lankomas įtvirtinimas, bet vienas iš labiausiai lankomų Kauno muziejų. Tai yra respublikinis muziejus, turintis gilias tradicijas, turintis savo svarbų naratyvą ir akivaizdu, kad visais laikais jisai suras savo lankytoją.
7 fortas kaip muziejus veikia nuo 2012 metų. Ir tai nėra vien tik muziejus, todėl jo lankytojas yra kitoks negu 9 forto.
7 fortas yra labiausiai vaikiškas fortas. Jame labai daug vaikų ir vaikai, moksleiviai sudaro turbūt 80-90% jo lankytojų.
Kalbant apie fortus, mes žinome, kad jie buvo pastatyti miesto gynybai, ar buvo jie panaudoti kada nors pagal paskirtį?
Na, sakyčiau, kad jie buvo statyti ne kiek miesto, kiek dviejų strateginių tiltų gynybai. Pats miestas ir miestiečiai tvirtovė domėjo tik kaip mobilizacinis resursas ir kaip tam tikrą resursų bazę. Kauno tvirtovė buvo panaudota gynybai, tai įvyko 1915 metais, pirmojo pasaulinio karo metu, kai Kaizerinė Vokietija priartėjo prie Kauno tvirtovės esplanadinio rajono. Kauno tvirtovės gynyba vyko nuo 15 metų vasario mėnesio iki rugsėjo pradžios ir galima pasakyti, kad mūšis už Kauno tvirtovę yra didžiausias mūšis Kauno miesto istorijoje, bet Kauno tvirtovė savo gynyboje neatliko visų tų funkcijų, kurios numatė jos kūrėjai. tai nebuvo Kauno tvirtovės problema, tai buvo labiau visos Rusijos imperijos kariuomenės, politinės sistemos problema. Todėl Kauno tvirtovė laikėsi tol, kol gebėjo laikytis ją ginančią Rusijos imperijos kariuomenę.
Įdomu išgirsti, kaip fortai keitėsi tarpukariu.
Tarpukari valdžia mokėjo skaičiuot lėšas ir greitai atėjo suvokimas, kad nebūtina kariuomenė išlaikyti visus įtvirtinimus. Galima tiesiog surašyti tam tikras taisyklės, susitart su naujais vykdytojais ir leist fortuose kurtis nekariniam struktūrom, esant poreikiui, perimant visą tą infrastruktūrą kariuomenės reikmėm. Todėl pirmoji funkcija, kuri atsirado Kauno tvirtoviai, tai buvo represinė funkcija. 9 forte buvo įkurtas politinių kalinių kalėjimas, 6 forte buvo įkurtas karo kalėjimas. 5 fortą kariuomenė pasiliko savo ir įrengė ten ginklų dirbtuvės. Arčiausiai miesto esantis ir geriausioje būklėje tuo metu buvęs 7 fortas atiteko švietimo ministerijai ir švietimo ministerija įrengė šitam forte tai vadinamą centralinį archyvą. Tai yra Lietuvos archyvų sistemos pradžia gimė būtent 7 forte. Kai kurie Kauno tvirtovės objektai buvo labai stipriai pažeisti pirmo pasaulinio karo, todėl buvo palikti likimo valiai, bet juose labai greitai apsigyveno tie žmonės, kurių pastatai, namai, būstai nukentėjo nuo miesto bombardavimo.
Trečiame forte tuo metu buvo įkurta slėptuvė neturtingiems miestiečiams slėptis stichinių nelaimių metu.
Buvo net tokių kuriozinių situacijų, kai dideliam Kauno tvirtovės blindaže apsigyveno nepilnamečiai našlaičiai ir jais pradėjo rūpintis šalia esantį klebonyje. Administraciniai tvirtovės pastatai be abejo atiteko Lietuvos Respublikos ministerijom, jom pavaldžiom įstaigom ir atliko savo reprezentacinę funkciją, o kareivinėse pradėjo formuotis Lietuvos kariuomenė ir didžioji dalis Kauno tvirtovės kareivinių ištikimai tarnavo Lietuvos kariuomenės įgulai, kuri Kaune buvo turbūt didžiausia iš visų Lietuvos miestų.
Kalbėjome apie Kauno tvirtovės pirminę paskirtį, tačiau labiausiai fortai yra žinomi dėl juose vykdytų žydų žudynių antrojo pasaulinio karo metu.
Būtina pasakyti, kad pusė Kauno tvirtovės fortų turi istorijas apie holokaustą, apie genocidą, apie nusikaltimus žmogiškumui, tai yra antro pasaulinio karo metas, bet sovietmečiu buvo padaryta tai, kad išryškinta buvo 9 forto istorija, visos kitos istorijos buvo arba nutilėtos, arba sąmoningai nuslopintos. Žydų tautybės kauniečiai buvo žudomi 7 forte, 4 forte, vėliau žudinės buvo perkeltos į 9 fortą. Antrojo pasaulinio karo metais, nacių okupacijos laikotarpiu, 6 fortas buvo naudojamas koncentracijos stovyklos reikmėm, 7 fortas uždarius jo koncentracijos stovyklą, vėliau taip pat buvo naudojamas karo belaisviams, todėl genocido naratyvas egzistuoja pusėje Kauno tvirtovės fortų ir kiekvienas jų turi savo istoriją, ne visos tos istorijos yra papasakotos, šiandien plačiai visuomenė yra pristatytos 2 istorijos, tai yra 9 forto holokausto istorija ir 7 forto koncentracijos stovyklos žydų kauniečių žudynių istorija.
9 forte lankytojai gali sužinoti labai daug. Ekspozicija pasakoja apie gyventojų kančias ir netektis per nacių ir sovietų okupacijas.
Tai yra turbūt didžiausia ir išsamiausia genocido ekspozicija visoje dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Išliko be galo daug autentikos 9 forte ir nuostabu, kad ta autentika nenukentėjo sovietmečiu. Iš tokių įdomiausių europinę reikšmę turinčių artefaktų galima paminėti priešmirtinius kalinių įrašus vienoje iš kareivinių kazematų. Taip pat savitą naratyvą turi sovietmečių statytas memorialas žuvusiems 9 forte. Muziejus aktyviai kūrė naujas ekspozicijas ir 9 fortas kaip holokausto ekspozicija tai yra tarptautinės reikšmės muziejus, nes turėkime omeny, kad 9 forte buvo žudomi ne tik Kauno, ne tik Lietuvos žydai, yra daugybė konvojų, buvo daugybė konvojų, kai žydus iš Vokietijos, tarkim Müncheno ar Prancūzijos atveždavo į Kauną, vėliau išgabendavo į 9 fortą ir ten nužudydavo. Ir daugumai šitų konvojų yra pastatyti, yra įrengtos memorialinės lentos ir kartu visą tai sudaro nu beveik Jedvašemo lygio kompleksą Lietuvoje.
Mano laidos pašnekovas yra 7 forto vadovas, viešosios įstaigos karo paveldo centras direktorius Vladimiras Urlovas. Lietuvoje naciai nesinaudojo jokiomis sudėtingesnėmis technologijomis žudymai. Tai buvo tiesiog primityvus šaudimas.
Tas šaudimas prasidėjo 7 forte, vėliau buvo nutarta perkelta į 9, kadangi 9 buvo arčiausiai jau įkurto žydų geto. Buvo gabenamos įvairiaus dydžio grupės į 9 fortą ir ilgai neužsibūnant tie žmonės buvo užmušami panaudojant pėstininkų ginkluotę 9 forto pašonėje, toj vietoj, kur dabar yra įrengtas memorialas. Ir visas tas procesas buvo kraupus, banalus, gerai žinomas mieste, bet nesustabdomas per pakankamai ilgą istorinį laikotarpį, tai yra iki pat 43 metų vyko žudynės 9 forte.
Kauno 7 fortas turi 3 nedidelės ekspozicijas. Pirma pasakoja apie Kauno tvirtovės laikotarpį.
Šitoje ekspozicijoje mes pristatom ne tik bazinę istorinę medžiagą, kurią mes surinkom apie 7 fortą, bet ir tam tikrus artefaktus, kuriuos mums pavyko aptikti įtvirtinimo teritoriją, atliekant tvarkybos darbus. Tai įgulos asmeniniai daiktai, tai įvairūs pamesti artefaktai, tai artilerijos sviedinių ekspozicija, turim ir pakankamai įspūdingo dydžio gaubicą, tiesa, iš kito istorinio laikotarpio. Šios ekspozicijos dėka mes galim papasakot lankytojų apie tai, kaip veikia šis gynybinis įtvirtinimas, kada buvo naudojamas pagal paskirtį. Antroji mūsų ekspozicija, kuri atsirado visai neseniai, demonstruoja istorinius 7 forto planus ir brėžinius, skaitmininius šitų dokumentų kopijas, kurias mums pavyko aptikti užsienio archyvose, atgabent skaitminiam pavidalę į įtvirtinimą ir publikuot tam, kad lankytojas matytų, su kokia medžiaga dirbo įtvirtinimo statybininkai, kai statė šį įtvirtinimą. Taip pat ši medžiaga yra vertinga mums kaip pirminis šaltinis vykdant autentiškų elementų atstatymą ir restauracijos darbus. Ir trečioji mūsų ekspozicija, kuri gyvuoja jau forte 4 metus, yra koncentracijos stovyklos istorijos ekspozicija, kuri pasakoja apie tai, kas gyvyko Kaune pirmomis nacių okupacijos dienomis ir savaitėmis, kodėl taip gavosi, kad buvęs archyvas, buvęs gynybinis įtvirtinimas tapo koncentracijos stovykla, kas vyko šioje koncentracijos stovykloje per tas kraupias 4 jos egzistavimo savaitės ir ši ekspozicija labai organiškai užsibaigia gražių šiuolaikinių nedidelių paminklų prieš metus pastatytų aptiktoje genocido aukų kapavietė. Šios ekspozicijos dėka mes gebame ne tik papasakoti apie tos nusikaltimus, kurie įvyko 7 forte, bet ir skleisti svarbų naratyvą apie tai, kad bet koks nusikaltimas vėliau ir anksčiau bus išaiškintas. Visada ateis ta diena, kada balta bus pavadinta balta, joda bus pavadinta joda. Ir yra tokių dalykų, kurių Lietuva niekada neužsimirš ir kurie visada bus svarbus, nepriklausomai nuo to, koks bus skaitmininis amžius, kokios bus naujovės ir kas bus aktualu dabartiniams miestiečiams.
Atvykus į 7 fortą, rodos patenkame į gamtos prieglobstį. Mūsų pakalvos ir kalvelės auga obelis.
Kalnai, kalniukai, kuriuos jūs matot 7 arba bet kokiam kitam forte ir kurie jums asociuojasi su gamta, iš tikrųjų yra visiškai dirbtinis žmogaus sukurtas gynybinis reliefas. Mes tuos kalnus vadinam pilimais, kalniukus vadinam traversais. Yra daug visokių kitų fortifikacijos terminijos ypatumų. Ir virš visų mūsų statinių yra supiltas mažiausiai metro, o daugiausiai 3 metrų grunto sluoksnis tam, kad atlaikyt bent 2-8 colių kalibro sviedinių pataikymus į bet kurį forto tašką, į bet kurį jo kazimatą. Būtent toks reikalavimas buvo keliamas visiems mūriniams Kauno tvirtovės įtvirtinimams.
Gal galite palyginti Kauno įtvirtinimus fortus su kitų Rusijos imperijų miestų tvirtovėmis? Turbūt buvo daugiau ne tik Kaunas.
Taip, Rusijos imperija vien europinėje savo dalyje turėjo 30 tvirtovių. Kauno tvirtovė buvo svarbi Užnugario gynybinė linija, laikanti Nemuną. Ir 19 amžiuje tai nebuvo svarbiausia Rusijos imperijos tvirtovė Europoje. Imperija laikėsi puolimo politikos, todėl labiausiai akcentavo į Varšuvos įtvirtintą rajoną, į Lietuvos Brastos tvirtovę. Tačiau Kauno tvirtovės fortai buvo moderniausi fortai Rusijos imperijos vakarinėje dalyje. Dėl įvairių priežasčių ir pradedant nuo 12 metų, kai Varšuvos įtvirtintas rajonas buvo išformuotas, Kauno tvirtovės reikšmė stipriai užaugo, įtvirtinimai nekarto buvo modernizuoti, prasidėjo dar vienas jų modernizacijos procesas, todėl Kauno tvirtovė turi labai daug savitumų, tai tarsi atviro oro fortifikacijos raidos ir istorijos muziejus. Kauno tvirtovė nuo kitų tvirtovių skiriasi ne tik tuo, kad jinai geriausiai išlikusi, bet ir tuo, kad joje galima pamatyti daugiausiai fortifikacijos sprendimų.
Kelis fortus dabar galima aplankyti ir ten rasti kažką įdomaus. Ekspozicijas yra 9, 7.
Ekspozicijas galima rasti 7 ir 9 forte. Lankymui pakolkas pritaikyti šitie du įtvirtinimai. Netaip seniai, prieš nepilną savaitę, įvyko kitų Kauno tvirtovės fortų perdavimas miesto savivaldybei. Ir mano žiniomis dabartinė Kauno savivaldybė turi rimtus ketinimus atgaivinti Kauno tvirtovę. Klausimas, ar jie turi tam kvalifikuotą komandą ir pakankamai politinio ryšto, pakol kas bent man yra atviras.
Kauno tvirtovė visada buvo stiprus Kauno legendų šaltinis. Kauniečių tautosaka šis objektas paveikė labai stipriai.
Mes turim legendas apie požeminius susisiekimus tarp fortų ir jau ne vieną kartą smalsių vaikinų ir paauglių ieško tų tunelių, iš kurio galima būtų pereiti iš vieno įtvirtinimo į kitą įtvirtinimą. Sovietmečiu ne vieną kartą Kauno tvirtovės fortuose buvo ieškomas tai gintaro kambarys, tai Hitlerio auksas, tai koks nors kitas pamestas eksponatas. Aplamai, jeigu Kaune buvo kažkokia įdomi istorinė vertybė ir jinai tarskim dingo, tai ne vienas kaunietis bandė šitos vertybės ieškot būtent Kauno tvirtovės fortuose. Yra legenda apie tai, kad vienas iš Kauno tvirtovės fortų sandėlių buvo susprogdintas, jame liko vienas gyvas įgulos karys ir jisai daug metų gyveno tame šaudmenų sandėlyje, rasdavo ten ką pavalgyt, kuo apsirengt, stovėjo sargybą ir kai tą sandėlį pagaliau atkasė, jisai ilgas dienas reikalavo savo karininko ir sakydavo, kad negali palikti postą, nes pastatytas čia ir turi atlikti savo pareigą. Visokių tokių istorijų yra daug, muziejai su tom istorijom savotiškai kovoja, kartais gydai pabarė lankytojus už tai, kad jie klausinėja nesąmonių vietoj to, kad domėtis ir sužinoti tikrąją tiesą, bet kartais, ypač per muziejų naktį, per kitus kultūrinius renginius patys gydai leidžia savo pajokaut ir rodydami vieną kitą nesutvarkytą praėjimą arba šiukšlėmis užverkstą galeriją, sako, vat štai čia tas slaptasis įėjimas, kurį mes greitai atkasim ir atrasim ten labai daug lobių.
Apie Kauno tvirtovės istoriją ir dabar jos dalyse veikiančius muziejus jums pasakojo 7 forto vadovas, viešosios įstaigos karo paveldo centro direktorius Vladimiras Orlovas. Laidos įrašą rasite žinių radio internetinėje svetainėje žinių radijas.lt. Aš, Lukas Misiūnas, su jumis atsisveikinu.